Kushanya kwawa Anthony Blinken, Secretary of State wekunyika yeAmerica muAfrica, kwakakosha zvikuru nokuti chinangwa chavo tinoona kuti ndechekuti varonge zvefuma yenyika dzomuAfrica ina idzo dzavari kushanyira, togoona zvekuti vanoda kuvandudza zvine chokuita neutano munyika idzodzo, togotarisa zvekuti vari kuda zvekunyaradzwa kwamabope nehondo dzaitika dziri kuitika muAfrica. Saka chinhu chakakosha zvikuru.
Tinoona kuti pane mari inosvika iyo 45 million yapiwa nyika iyi yeIvory Coast neAmerica. Munoona sei izvi?
Vavimbisa kupa Ivory Coast $45 million yokuti iunze budiriro munyika yavo uye norunyararo mudunhu rose iroro. Zvinhu zvakakosha zvikuru. Taona zvekuti vachaenda kuNigeria uko. Iyo Nigeria inova nyika yakakurisisa kana tikatarisa uwandu hwavanhu vomuAfrica. Chinhu chakakosha zvikuru ichocho kuti vape rubetsero vanhu vokuAmerica vachiunza kuwirirana nokugadzirisa zvamatongerwo enyika zvakanaka. Tazoona zvekuti vachaenda kuCabo Verde, zoguma vaenda kuAngola uko kwavari kuvimbisazve kundosimbaradza zvekurwidzana kwenyika dzomuAfrica nehurumende yokuAmerica. Zvinhu zvakanaka kuti zviitike.
Takatarisawo Zimbabwe, zvii zvamunoshuwira mune ramangwana pamusoro pekushanya kwevanyarikani vanobva kunyika dzakadai seAmerica savaBlinken?
Iko zvino tototarisawo kuti dei Zimbabwe yanga ino utongi hwejekerero hwavanhu, taitokwanisawo kuva nevashanyi vakaita seAmerica vanouya vachipa pundutso kunyika nokuunza budiriro yomunyika inenge ichigadzirisa upenyu hwavanhu pakurarama, kwete zvokungotaura kuti hatishamwaridzana nhingi tisingaoni zvinhu zvinenge zvichivandudza fuma kuvanhu.